nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Hindi makalimutan ni Justin Noble ang pagbisita niya sa Port Arthur, 30 taon na ang nakalipas. Nagbabakasyon siya noon sa Tasmania kasama ang kanyang asawa nang ang kanilang day trip sa makasaysayang lugar ay nauwi sa trahedya. Naaalala niya ang matinding takot ng mga taong naroon sa lugar noong araw na iyon.
People were so scared that one person, a lady, actually saw my police warrant card for my police badge, and she hung onto my belt, and then a conga line of people started all hanging on to me as I was trying to walk around the site.
Sinabi ng dating NSW police officer na patuloy itong paalala na kailang mahigpit ang regulasyon sa mga baril.
If you are a licensed firearm holder and you have registered firearms, then first and foremost, people need to understand that it's not a right to possess a firearm and have a firearms license. It's a privilege.
Ayon sa datos na pinagsama-sama ng The Australia Institute, tumaas ng 25% ang bilang ng mga baril sa Australia mula noong pamamaril sa Port Arthur. Si Alice Grundy ay bahagi ng team ng Institute na nagsaliksik tungkol sa pagmamay-ari ng baril.
What we found is that there are over 4 million licensed firearms in Australia, and this was a number that nobody else had.
Nasa 3.2 milyong baril ang nasa bansa bago nangyari ang Port Arthur shooting. Humigit kumulang 650,000 ang sinira sa ilalim ng buyback program kasunod ng trahedya, at bumaba ang bilang ng rehistradong baril sa 2.2 milyon pagsapit ng 2001. Sa kabila ng pagtaas ngayon, bumaba naman ang bilang per capita mula sa tinatayang 0.18 lisensyadong baril kada tao bago ang pamamaril. Ngayon, nasa 0.15 na. Hindi ikinababahala ni Tom Kenyon, CEO ng Sporting Shooters Association of Australia, ang pagtaas ng bilang ng mga baril.
Well, there's more people in Australia than before Port Arthur as well. I mean, that was 30 years ago. The population of Australia's increased by about 50% in that time. I think it's just under 50%. The number of firearms has increased by about 20%. So the number of firearms per person and the number of people with firearms is actually declining as a percentage of the population.
Pero sinabi ni Alice Grundy mula sa The Australia Institute na may mga pangamba tungkol sa mga hindi sinasadyang epekto nito, kabilang ang pagnanakaw ng mga baril.
We know that there's quite a bit of firearm theft in Australia, that it's the biggest single source of firearms onto the black market is stolen licensed firearms. Since 2020, there have been 9,000 firearm thefts, and so an increase in the number of licensed firearms also can lead to an increase in the number of stolen firearms.
Dagdag ni Grundy na maaaring maging solusyon ang paglalagay ng limitasyon sa bilang ng mga baril na maaaring pagmamay-ari ng isang tao. Isang hakbang na pinag-iisipan ng ilang estado matapos ang Bondi shooting noong Disyembre.
One of the potential benefits for a cap on the number of firearms a person can own is that it makes it more straightforward for them to keep track of them, storage is more straightforward, and that can help with preventing against theft.
Pero hindi sang-ayon dito si Tom Kenyon, at sinabing ang ideya ng paglalagay ng limitasyon ay hindi sinusuportahan ng pananaliksik.
It's a random number, it's not actually determined with any science behind it. There's no evidence that I'm aware of that suggests that capping numbers improves public safety.
Iminungkahi niya na dapat mas pagtuunan ng pansin ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran sa tamang pag-iimbak ng mga baril.
If you're arguing about the weapon that you're using during a terrorist attack, you're already too late. It's a secondary argument. The real argument is, how did that person get radicalized in the first place? Who knew about it and who did they tell?
Bilang tugon sa Bondi shooting, isa ang buyback sa mga hakbang na iminungkahi. Ganito rin ang naging hakbang matapos ang Port Arthur Massacre bilang bahagi ng mga reformang pinangunahan noon ni dating Prime Minister John Howard. Pinahiwatig ni Dr. Brian Walpole ng Emergency Department at isa sa mga tumulong para gamutin ang mga biktima ng pamamaril noon na personal niyang nasaksihan ang benepisyo ng buyback.
It was like night and day. Prior to Port Arthur, there had been at least one gun massacre every year for the previous 15 years. You know, there'd been things in Spencer Street and Hoddle Street and Milpera and a number of country massacres.
Ngunit sinabi ni Tom Kenyon na hindi nangangahulugang mapipigilan ng ganitong mga hakbang ang mga kahintulad na pag-atake. Nababahala naman si Alice Grandi mula sa The Australia Institute sa ibang dahilan. Hindi lahat ng estado ay nakikilahok.
So far, we've seen that South Australia, the Northern Territory, and Queensland have not agreed to participate in the buyback. It remains to be seen what kind of approach Victoria takes. But since Australia has porous borders, it's really important for there to be cross-state collaboration on this issue to make sure that Australians can be safe.
Sinabi ni Tom Kenyon na anumang scheme o programa ay kailangan magbayad ng makatarungang market value sa mga may-ari at isama rin ang kompensasyon para sa mga bagay tulad ng bala at sights o mga panudla ng baril. Samantala, 30 taon nang naghihintay si Justin Noble na matupad ang pangakong ginawa matapos ang Port Arthur, ang paglikha ng National Firearms Register.
I've been promising a National Firearms Registry for a long time. It's well and truly overdue.
Ayon sa isang spokesperson ng Department of Home Affairs, pinabilis na ang paghahatid ng mga bahagi ng National Firearms Register na sakop ng Commonwealth at nasa tamang direksyon ito bago matapos ang taong ito. Maaari nang mag-integrate o maisama na ang mga mula sa mga estado at teritoryo anumang oras. Napagkasunduan man ng National Cabinet na magiging operational ang register pagsapit ng kalagitnaan ng 2028. Ang ulat na ito ay mula kay Karen Thomas para sa SBS News at ginawa ni Helen Quinanola para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.